Labdien visiem! Pulksten 10 varam sākt domas sēdi. Šodien mums ir 31 darba kārtības jautājums, un viens jautājums ir slēgtajā daļā. Aicināšu kolēģus sniegt atbalstu un nobalsot par 5 papildu darba kārtības jautājumiem. Paldies, vienbalsīgi. Varam turpināt ar otro darba kārtības jautājumu. Par dzīvojamās mājas Liepna 2 Liepnā, Liepnas pagastā, Aluksnes novadā dzīvokļu īpašumam numur 2, piederošā zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Reiņa bulvārī 14.7. Aluksnē Aluksnes novada atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Smilgas 14 Kornetos Veslaicenes pagastā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Pīlādži 11 Mālupē atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Mežnieki 1 Jaunaluksnes pagastā iznomāšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada attīstības programmas 22.–27. Gadam otrās redakcijas apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada teritoriālā plānojuma 15.–27. Gadam grozījumu pilnveidotās otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Aluksnes novada domes 21. Gada lēmumā numur 60 par investīciju plāna 15.–21. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Atturas Aivars Fomins, Laimonis Sīpols, Modris Lazdikalns, pārējie par. Par projektu epidemioloģiski droši turisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveida aizsargājumu ainavu apvidū veclaicina biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai? Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas lūdzu modri?
Jautājums tāds. Ja mēs salīdzinām šo projektu, un darba kārtībā ir vēl viens, kuri pieņemsim projekts par uzņēmēju darbību nozīmīgu infrastruktūru, tad te ir interesanta atšķirība. Ja tādā otrajā daļā tur uzņēmējiem ir saistības, tiem, kas tiks pie šīta projekta, ir saistības gan investēt, gan pieņemt darbiniekus, un tie, kas īrēs, vēl maksāt nav. Šī gadījumā veclaicenes saimniecībā mēs ieliekam miljonu, ja dabonam, un nulle saistību.
Jā, tā ir tāda nosacījuma.
Jā, nu tas tā interesē, tāda naudas apgūšana pēc.
Nē.
Jo savā veidā ir, nu, es saprotu, ir projekts pēc būtības labs, 90% Eiropa, 10% ir pašvaldība, jā, bet ja mēs, teiksim, iedziļināmies arī darbībā. Jo tās vietas, to naudu, kur mēs plānojam ieguldīt, ir visi feini, teritorija, Alūksnes novads, ja, bet tie ir privāti īpašumi. Pēc 5 gadu privāti īpašums sita augšā, šodien man viņš maksāja 100 rubļi, pēc 5 gadu 500. Nopelna tas, kas ir īpašnieks. Pašvaldībai paliek tikai adrese. Tas tāds viela pārdomām ir, ja, bet kādas ir atšķirības ir par Eiropas naudu vai citu struktūru fondu apgūšanas iespējām, salīdzinot reāliem uzņēmējiem. Un tie, kas nodarbojās, teiksim, nu, šajā te, kur mēs plānojam veclaicinē ieguldīt. Tad interesanta lieta.
Interesanta, negribas izvērst diskusiju, modri, bet katrā ziņā šīs ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Pirmkārt, šajā jautājumā ir stāsts par dabas pārvaldes izsludināto projektu, kurš ir vērsts vairāk uz dabas aizsardzību un epidemioloģiskās slodzes samazināšanu šajā sakarā ir, vai šajā projektā ir lielāks uzsvars veltīts uz dabas teritoriju un viņas saudzēšanu. Tur nav jāsasniec nekādi uzņēmējdarbībai nozīmīgi rādītāji, tur vairāk ir jāsaudzē daba. Tāpēc arī nav, teiksim, šādu, nu, konkrētu sasniedzamo rādītāju vai tieši tādu rādītāju, kādi ir uzņēmējdarbības projektiem. Un šos noteikumus jau nosaka gan Eiropas komisija, gan arī atbilstīgās ministrijas. Lūdzu, vēl kādu jautājumu? Maruta.
Es varbūt izprotu to lietu tā, kad, kāpēc, jo tie ir, nu, iedzīvotāji, kas tur dzīvo ar saviem īpašumiem, un viņiem daļēji ir ierobežota darbība, kas varētu būt, kas ir jāievēro noslēdzot. Kā arī es domāju, ja kāds grib pārdot īpašumu, bet tas arī būs diezgan apgrūtinoši pārdot, ja kāds grib kaut ko darīt. Varbūt es nepareizi saprotu, bet man liekas, ka tas uzliek tomēr pienākumu tam īpašniekam.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Pašu jautājumu. Ja. Tā pirmā daļa, kas uz Ķauķu kalnu aiziet un uz Dēliņu kalnu, tur es saprotu, ja visu. Ka tā ir slodzes mazināšana un ka tu neskries, kur ienāk prātā visi. Ja. Bet attiecībā par Ziemērpili jautājums, tā būtu vismaz nezinu to, varbūt projekta iesniedzējs var pamatot to, ka es ceru, ka tai Ezerpilī, tai Ziemērpilī atvainojas, ir vismaz kāds deklarējies no tiem, kas ir gūst patieso labumu. Varbūt var kāds atbildēt uz šo.
Jā, paldies, Artur, es sapratu. Noteikti mēs to noskaidrosim. Tā ir tāda varbūt vairāk ētiskā puse vai nekā, kādā, nu, labums tiek sniegts arī varbūt kādā privātā teritorijā vai zemes īpašumā, bet katrā ziņā tas viss vairāk ir saistīts, ka es iepriekš minēju ar dabu, ar sasniedzamiem rādītājiem tieši dabas teritorijās. Lūdzu, Iveta, varbūt...
Jā, es varu paskaidrot par fiziskām personām. Nezinu, kas ir deklarējušies, bet ir informācija, ka tur ir biedrība reģistrēta Ziemērpilī. Biedrība? Kas darbojas?
Bet atvainojiet, biedrība nevienam mums nodokļus nemaksā. Tā fiziskā persona, tā vismaz iedzīvot, ienāk man nodokļus ienāk. Mēs sāp piekrītu zintram, ka tas ir ētikas jautājums pamatā.
Jā, bet katrā ziņā runājot par šīm aktivitātēm visā dabas teritorijā, kuras mēs ieviesīsim šajā projektā, tās visas aktivitātes ir saskaņotas ar dabas pārvaldi, un arī dabas pārvalde ir norādījusi uz to, ka nu, šīs aktivitātes konkrētajās teritorijās ir nozīmīgas. Tā skaitā arī Ziemeļu pils, Veclaiks un Jaunlaicene un Kalnu apkārtne. Ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, lai man.
Kādu iespēju atstāt uz nākošiem budžetiem šis projekta realizācijā? Jo tur ir laukumi uzturēšana, gan atkrituma izvešana, gan visa pārējā. Cik tas apmēram izmaksā? Projektu realizējam, viss ir kārtība, ok. Nu, pa visu būs jāmaksā uz priekšu.
Laimoni, paldies par jautājumu. Lielu ietekmi neatstās šajā gadījumā. Ja mēs izbūvējam ceļu, tad tas būs mūsu īpašumā. Un, kā mēs paši zinām, tad visiem reģistrētajiem ceļiem mēs saņemam šo mērķa dotāciju, kuru tad arī šo kilometrāžu iztīram. Kas attiecas uz takām, tad ziemā viņas netiek tīrītas šīs takas, cilvēki iet paši vai nu izmīda vai nu slēpo par viņām. Katrā ziņā tas papildus uzturēšanas izmaksas nav prasījis līdz šim tālu. Vai vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Nepiedalās Arturs Dukulis, atturas Ēvars Fomins, Laimonis Sīpols, Modus Lazdekanta, pārējie par. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Alūksnes noda domes 2015. Gada noteikumos numuru 1 par Alūksnes noda pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par grozījumu Alūksnes noda domes noteikumos numur 1 no 2018. Gada par Alūksnes noda pagasta teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 18.22. gadam, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas? Jā, lūdzu, Modri.
Turpinot Finanšu komitejā diskutēto ir vēlreiz aicinu, kad šo lēmumu projektu ir labāk atstāt tālāk vai precīzākai izstrādē, jo šī te prasība ir organizēt klātienes tikšanos, nav saistīta, nav piesieta nekādām, nav nekādiem kritērijiem. Kā mēs runājam, ja tagad janvārī vai februārī kāds no pagastiem ir gatavos šo te projektu iesniegs pašvaldībā, tad es pieņemu, nezinu, kurš no jums ir skatījis to projektu un teiks, sapulce bija. Nu, ok, varbūt bija Jānis un Pēters, bet tad jūs teiksat, ka pamaz ir cilvēki pieradušies. Te ir arī uzsvars uz klātienes tikšanos. Ja mēs skatāmies šo pavasari, mēs diemžēl varam būt joprojām diezgan ierobežoti ar klātienes tikšanām, vismaz limitētā skaitā dēļ Covid ietekmes. Tad jautājums, kāds būs sapulce noorganizēta, pietiks ar to, ja būs jābūt 10 cilvēkiem, 15-50%. Konkrēti janvārs, februārs. Vai būs uz to brīdi kritērija, nebūs uz kritērija, kā vērtēsim šeit?
Jā, paldies par jautājumu, Modri.
Šobrīd tas ir formāli.
Komitejā atbildēju, ka mēs pie tā strādāsim, būs arī šie kritēri, un arī nebūs iespējams tikties janvārī. Protams, ja kāds vispār to vēlēsies, tad mēs pārcelsim uz februāri vai martu, tad, kad tas būs iespējams. Bet katrā ziņā šobrīd ir mērķis izdiskutēt ar iedzīvotājiem un dot viņiem iespēju pieņemt šādu, teiksim, lēmumu. Vēl kādi jautājumi?
Bet nav zināms, cik cilvēkiem ir jāpieņem lēmums. Spēlēsim demokrātiju, ja? Imitēsim, tā es gribu teikt.
Lūdzu, Līga jautājums.
Man nav jautājums, es tieši tāpat kā Finanšu komitejā gribu precizēt to, ka mēs nespēlēsim demokrātiju, un nekur nav arī teikts, ka tas būs janvāris, februāris vai mārķis, ja tas tikpat labi var būt arī aprīlis, maijs un jūnijs. Tātad mēs tomēr esam par to, ka novada iedzīvotāji tiek iesaistīti šīs te finansējuma apguvē. Un vēl pie tā paši es varu atgādināt, ka ar programmu 22. Gadam mēs pat īstenībā dzēšam vēl parādu, kas ir iedzīvotāji no 20. Gada norāde par finanšu nepietiekamību bija tātad jau 20. Gadā. Situācija ir mainījusies, un šos 132 tūkstošus satvenos. Mēs vēlamies maksimāli tātad iesaistīt iedzīvotājus, viņu vajadzību apzināšanā, un neiet runa par janvāru, februāru un martu. Pēc situācijas, kādu viņu veidojas. Katrā pagastā tas var būt arī ļoti individuāli.
Jā, paldies, Līga. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Oi. Jā, es gribēju teikt, es laikam neatbalstīšu, jo es uzskatu, ka nu, tas nebūtu baigi sarežģīti papildināt šos noteikumus ar to, ka šī tikšanās ar iedzīvotājiem var notikt arī neklātienē, izmantojot Zoom vai jebkuru platformu, kas dod tādu iespēju. Nu, tā.
Paldies, Drovi, jā, nu neapšaubām mūsu mērķis nav izslēgt kaut kādā veidā iedzīvotājus tieši otrādi, tāpēc arī mēs pieņemam šo lēmumu, ka gribam to darīt. Un, protams, ja tas nebūs iespējams klātienē izdarīt, tad varēsim organizēt arī attālinātas tikšanās. Tā kā paldies tev, jā, piekrīt. Lūdzu balsojam. Paldies. Pret Arturs Dukulis, Arturs Aivars Pamins, Lemonis Sīpols, Modris Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Nākošais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes noteikumos no 2020. Gada par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Arturs Dukulis atturas, pārēja par lēmumu projektu atbalstīt. Piecpadsmitais jautājums par noteikumu iekšējās kontroles sistēmas organizācija un uzraudzības kārtība noziedzīgi iegūta līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanai izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Ja es pareizi saprotu, tad tas viss aiziet izpildu direktora pār atbildībā. Pareizi?
Jā. Jā. Jo tad šo jomu regulē divi likumi. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu un terorismu un proliferācijas novēršanas likums un tad nacionālo un starptautisko sankciju likums. Un abi šie likumi runā par to, ka katras iestādes vadītājs ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu. Tā ir arī veidota mūsu iekšējā kārtība, ka katras atsevišķās iestādes vadītājs ir atbildīgs par šīs kārtības ievērošanu, bet tajos lielajos, sarežģītajos gadījumos pašvaldības izpilddirektors, jā.
Un par man vēl jautājums, vai pie reizes nevajadzētu pielikt klātu atbildību arī, kas attiecās uz korupciju?
Tur mums ir atsevišķi noteikumi, tie jau ir pāris gadus.
Nu, man jau priekšlikums vienkomā bija, ir iekal iemesls vienu bezalgas vietnieku, kas atbild par šo iespēja izveidot?
Politiskā atbildība mums ir sadalīta pašvaldības nolikumā, bet šī ir tieši praktiskā atbildība saimniecisko darījumos, par ko atbild ne politiķi.
Paldies!
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Sešpadsmitais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības kultūras iestāžu institucionālās sistēmas pilnveidošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Es jau finanšu komitejā uzdevu to jautājumu. Kas notiks ar tām, nu kā lai pasaka, tām funkcijām, kuras līdz šim bija dalītas pagastos, ja? Nu, kā pieņemsim no tas, kā piemērs Zeltiņiem turismas, tur, kur ir muzejos krātuves, pa kurām atbild it kā, kā, nu, kā kurā pagastā, jāsaka, ja? Vai šie jautājumi arī tiks tā, nu, strikti nodalīti pa vertikāli un vispārējie? Viss man jautājums tādā.
Varbūt es uzņemšos atbildēt. Tātad mēs esam paredzējuši 6 mēnešu periodu, kurā tad arī tiks izvērtēts, izlemts, variēts un pieņemts, nu, es ceru, labākais modelis un veids. Faktiski sākotnēji man šķiet, ka jā, ka būs atbildība vertikāla, jā, bet tas tiks viss izlemts, izdiskutēts, izrunāts.
Jā, lūdzu, Artur.
Un vēl viens jautājums es uzdevu, tad no visām tām funkcijām, kas it kā pagastam paliek gaisā karāties, tie medicīniskie jautājumi.
Jā, un tas nav vienīgais. Vēl ir dažas lietas, ko mēs esam saskatījuši, bet mēs nevaram nu, visu vienā reizē izdarīt. Un pilnīgi loģiski, kā jūs komitējā teicāt, ka tam vajadzētu pakāpeniski pāriet uz sociālo lietu pārvaldi. Jā.
Paldies, Aiva. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā. Sani, tad gribēja teikt kaut ko?
Jā, labdien, priecīgi sēks. Aiva jau atbildēja, bet noteikti šis pusgads mums būs, lai mēs izvērtētu. Un, protams, kā ja mēs ejam pa vertikāli, tad šīs lietas nu, noteikti dalīsies nost un krātuves, kas šobrīd ir biblioteka pārziņā, pāries muzeja pārziņā un arī turismas droši vien dalīsies pie turisma, bet tas būs tiešām pusgada mūsu darbs, lai mēs to labāko modeli un labāko variantu, jo mēs jau gribam, lai ir labāk šis pakalpojums gan pagastos, gan arī pilsētā, kā es domāju, ka sakārtosim pusgadā.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Vēlreiz gribu apliecināt to, ka veicot un plānojot šīs te reorganizācijas pakalpojumi teritoriālajās vienībās pagastos saglabāsies. Tās turpinās darboties esošajās telpās, nodrošinot iedzīvotāju apmeklētājiem piemērotāko pieņemšanas laiku. Mainīsies šīm te iestādēm pārvaldības veids, kas nekādā veidā neietekmēs pakalpojumu kvalitāti, tāds ir mērķis.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas 13. Gada saistošajos noteikumos numur 18 Alūksnes novada pašvaldības nolikums izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 18. jautājums par saistošo noteikumu grozījums salūks no pašvaldības domes 16. gada saistošajos noteikumos par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaisti Aluksnodā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes nodu pārstāvi biedrība Aluksnes lauku partnerība, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Nepiedalās Aivars Fomiņas, Drūjs Tomsons, Atturas Laimons, Sīpols pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Divdesmitais jautājums par izmaiņām apstādījuma aizsardzības komisijas sastāvā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Strautiņa pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par specializētā autotransporta pakalpojuma maksas noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par izsoles dalībnieka reģistrācijas maksu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes noda domes lēmuma numuru 253 atcelšanu. Jā, lūdzu, Artur.
Man jautājums, atceļot šo lēmumu, tas praktiski nozīmē, ka Zeltiņu jautājumu mēs risināsim kopā reizē ar skolu jautājumu.
Es domāju, ka pirmkārt gribētu pateikt to, ka Zeltiņiem tika nodots Ilzenes pārvaldes teritorija, pagastā pārvaldībā esošais autobus. Un šobrīd nav problēmu ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu. Ja viņiem vajadzēja vēl vienu autobusu, nesapratu.
Teorētiski viņiem divi ir tagad.
Jā, tāpēc arī mēs atceļam šo lēmumu.
Bet tad ir jautājums tāds, vienam derēja, otram nederēja, un tad tagad jautājums ir tāds, ja mēs viņu atceļam, man nav pretensiju, ka atceļam. Tad vai viņš vispār tiek noņems no dienas kārtības, vai vispār viņš kaut kā savādāk tiks risināts?
Nu, šobrīd... Teikt tā, ka iepriekšējais lēmuma projekts tiek atcelts un šobrīd tiek noņemts no dienas kārtības, bet katrā ziņā man šķiet, ka pie šī jautājuma būs jāatgriežas, jo cik es sapratu, tiekoties ar pārvaldi un pašu šoferi, kas pārvadā šos bērnus, tad šīs autobuses viņiem varētu būt pat pa lielu, vai ne? Otkārt viņai arī jāiegulda nedaudz, bet katrā ziņā, nu, jau teicu, tos pārvadājums būs iespējams nodrošināt, bet ir jādomā arī par efektivitāti. Un domāju, jā, ka mēs par šī jautājumu atgriezīsimies, jo viņiem būs nepieciešams arī noteikti jauns autobus, bet līdz 10 vietām. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu un noatsavināšanas procesā iegūtājiem līdzekļiem Siguldas un Pumpura ielas pārbūves līdzfinansēšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu ierobežojumiem 2022. Gadā. Vai ir kādi jautājumi? Eviņa lūdzu.
Kopš ir izsludināts valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, mums ik gadu ir šāda veida lēmums, ka mēs ierobežojam likumā noteiktos maksimālu atvaļinājumā pabalstā apmēru. Tad likums atļauj vairāk, bet mēs to nevaram atļauties, un tāpēc mums ir šāds lēmums.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kā cēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domes noteikumos numur 3 no 13. Gada par atlīdzību Alūksnes noda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Tātad izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Dzintars Adlers nepiedalās pārēju par lēmumu projektu pieņems. Nākošais jautājums par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmuma numuru 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda. Jā, lūdzu, Artur.
Man viens jautājums ir, kad mēs kad uz divus mēnešus atpakaļ skatījāmies par štatu samazināšanu soc dienestā sistēmā, tad atbilde bija tāda, ka ka šī nauda paliek šajā sistēmā, bet cik lielā apmērā to noteiks, jo, ka līdz 1. Decembrim kaut kādu naudu dos arī ministrija. Ja? Un tad, kad tas būs zināms, tad arī pateiks, kā tur izmainās tās algas. Tad man ir jautājums. Tām divām pozīcijām, ja pareizi atceros, kurām ir nu, paaugstinājums jau uz algām, tad kāda daļa ir no tā, ka mēs samazinājam štatus, un kāda daļa ir, ko valsts iedara?
Ja iet runa par aprūpētājiem, tad aprūpētāji netika mazināti. Šajā lēmumā aprūpētājiem mēs paceļam finansējumu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, kas ir tagad arī izsludināti. Un palielinājumā finansējums soclietu pārvalde ir paziņots, un mēs gaidām viņa priekšlikumu, ko darīt ar pārējiem darbiniekiem.
Tad praktiski šis palielinājums samazinājuma summu neskat.
Nu, tas viss kopā saskaitams, bet mēs gaidām priekšlikumu no soclietu pārvaldes, viņa redzējumu.
Bet tad praktiski tas nozīmē, ja sociālo lietu pārvaldei tiek dot no zaļā gaisma, ka to, ko vēl samazināja, nu, pieņemsim pansionātus, ja? Tur samazināja štata vienības, tad tā štata vienību naudu, viņi var pārdalīt pārējie pansionāta
Jā, darbiniekiem. Nu, pareizi, pansionāta darbiniekiem vai sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem, viņi gaidām viņu priekšlikumu.
Jā, bet tad, ja nāks tie iesniegumi, nu, tie priekšlikumi, es tomēr gribētu saprast, ja mēs likvidējam tās 10 štata vienības vairāk, tad ekonomija, nu, kaut kāds cipars ir, ja?
Jā.
Un to, ko iedevā no ministrijas, tur arī cipars.
Jā.
Tad lūdzu atšifrējumu šim ciparam, ka tur tā gada būs gatavs.
Jā, ņemsim vērā, kad būs iesniegs priekšlikums.
Loģika. Jo mēs visus budžetus veidojam, pa iestādēm ņemot, veidojam pēc principa, kad tajā apjomā palieninam vai mainam, kā notiek iekšējā kustība. Pareizi.
Jā.
Pareizi, ar tur jā, mēs tikām par to runājuši, bet mēs neteicam, ka tas notiks ar 1. Decembri, bet, nu, bet mēs to darīsim, neapšaubām ar nākošo gadu. Pirmām kārtām noteikti mums jānoslēdz gads, jāskatās, kā mēs varēsim izmaksāt tos pabalstus, ko nosaka ministru kabineta noteikumi. Kā ļoti labi atceraties, ka vasaras vidū mēs no sociālās iestādes saņēmām iesniegumu par to, ka nepieciešams papildus finansējums, lai nodrošinātu visus pabalstus šī gada ietvaros. Mēs netikām piešķīruši naudu, bet aicinājām pārkārtot sociālā dienesta iekšienē. Līdz šim brīdim mums tas veiksmīgi ir izdevies. Un tad, kad mēs noslēgsim gadu, tad mēs noteikti runāsim, nu, ja izdosies veiksmīgi noslēgt gadu un nebūs nepieciešams meklēt papildus finansējumu vai ne, pabalstu izmaksai, tā mēs uzreiz pārskatīsim sociālo šo algu fondu sociālo iestāžu darbiniekiem. Jā, lūdzu.
Pieredzes vēl viens jautājums. Tad praktiski tālāk seko jautājumi, kas saistīti ar sociālo lietu pārvaldes struktūras nu, izmaiņām, tad praktiski uz nākošo sēdi, uz, es ceru, ka uz siku jau paspēs, lai varam izdiskutēt, pēc tam finanšu komiteju un domi jautājumā, lai ne, ja tālākais jautājums ir par sociālo lietu pārvaldes vadītājā atbrīvošanu, tad, lai nav tā atkal, kā tā tendence, kas ir līdz šim, ja kāds aiziet, tam viņam paaugstina algu tam amatam. Tā kā šo ietvert iekšā un tas skatīsimies. Ja?
Jā, paldies.
Jo savādāk iznāk tā, pa priekšu atbrīvojam un nākošo sēdē lemjam par to, ka palielinam tam amatam algu. Ja tā, jo lai tā mana uzvere nav laba tendence.
Jā, lūdzu, Laimoni.
To speciālistu palielinājumu, bet kā tad būs tām apakšām arī, vai viņam atnāks līdz tās algas? Nē, jo šeit atbrīvojumā aizgāja uzrakstīja atlūgumu Sparta darba organizators, kas ir algu uzreiz augšā ir, ja? Nu, a kā tad pārējiem, ja, tā struktūra? Teiksim, kaut vai ņemsim to pašu plānošanas nodaļu, attīstības plānošanas nodaļu, kā tad darbiniekiem tās pašas pārējiem algas paliek? Mēs paņēmām tikai vienu atsevišķus cilvēku šeit, redzams. Vai tas ir godīgi pret visiem pārējiem?
Laimoni, jā, paldies, es sapratu tavu jautājumu. Protams, kad labākais būtu tas, ka mēs spētu visiem, teiksim, pacelt atalgojumu vienlaicīgi, neapšaubāmi. To mēs noteikti varējām izdarīt, bet paceļot par kaut kādiem 10 vai 15 eiro. Manā skatījumā, kā es arī komitēju teicu, tas nav īsti iekļauts risinājums. Tāpēc šobrīd mēs dzēšam ugunsgrēku, kurš tā kā nu, uzliesmojas šogad vai ne, ar tām situācijām, ka kāds varbūt atstāja amatu un mēs šo amatā pienākumus pārdalām nodaļas vai iestādes ietvaros. Jā, tas, protams, nav labi, bet tas ir labākā nekas. jo mums vienkārši trūks finansējuma. Tāpēc mēs strādājam pie dažādām, teiksim, struktūras izmaiņām, gan administrācijā, gan sociālajā nozarē, gan kultūrā un izglītībā. Un tad, kad mēs to pabeigsim, tad noteikti būs iespējams veidot jaunu atalgojumu nolikumu vai ne, un pacelt atalgojumu visiem ātrāk. Es šo iespēju neredzu, jo tīri fiziski mēs to nevaram izdarīt. Tas ir viens, otrs vēl nav tik liela finansējuma.
Es vienalga nevaru saprast to, man tomēr liekas diezgan negodīgi.
Nu nezinu, Laimoni, to vajadzēja saprast.
Es šeit strādājuši un darījuši, un pēkšņi mēs vienam paceļam,
kāds ir, par to. Laimoni, kāds ir tavs priekšlikums, lūdzu?
Mans viedoklis, ka proporcionāli, cik bija viņam paceļ augšā, tik arī visai nodaļai jāpaceļ darbiniekiem. Visiem, pa tiem pašiem procentiem, cik tur ir, nu, ļoti vienkārši.
Tas paldies, pret mēs sapratām, paldies, ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Es atvainojos, ir priekšlikums, ja? Varbūt paskaidro to priekšlikumu.
Nu, jā.
Ko viņš atšķirās no tā, kas ir pats
tomēr? Jā. 21. decembrī ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, ar kuriem grozā 2018. gada 18. decembra noteikumus numuru 851, kuri nosaka zemāko mēnešu algu ārstniecības personam. Tātad 2022. gada 1. janvārī ārstniecības personām, kas mums ir pirmsskolas izglītības iestādēs sacos, jāpaceļ atalgojums. Un tad šis priekšlikums arī ietver to visu. Tātad varu paskaidrot. Tātad izmaiņas skar soclietu pārvaldes pielikumu. Četrām personām medicīnas Ernsta Glika valsts gimnāziju, Ilzenes pagasta pārvaldi, kur ir felčeris no pašvaldības finansējuma, Kalncepju pagasta pārvaldi, pirmskolas izglītības iestādi Pienenītis, Sprīdītis, Cālis, Māsputniņš, Aluksnes pilsētas sākumskolu, Aluksnes novada vidusskolu un Ziemera pamatskolu. Ziemēru pamatskolā likvidē amatu, viņš ir vakants un viņa to visu nodrošinās citā veidā.
Jā, lūdzu, ja drīkst, cik tas apmēram mūsu budžetam ieteicis? Apmēram summāri pa visiem.
Summāri es nevarēju saskaitīt, tas bija tikai viena diena, lai savilktu vispār informāciju un saņemtu iesniegumus un saprastu, ko darīt ar amatiem, jo bija jāizmaina ne tikai atalgojums, bet jāpārskatā arī amatu saimes un amatu algu likmes, lai mēs iekļaujāmies tajā finansējumā. Tātad, ja amatu ārstniecības persona ir certificēta, tad viņiem pacela atalgojumu no 985 eiro uz 1032. Ja ārstniecības persona ir tikai reģistrēta, tad viņiem pacela algu no 867 uz 908.
Es tikai varu izteikt tev līdzjūtību. Cerams, ka vēl neatnāks kaut kādi.
Nu, varu vēl pieminēt, ka vēl nav zināms, cik valsts maksās felčer punktiem.
Jā, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu, Līga.
Es gribēju paskaidrot arī kolēģim par saistībā ar soc dienesta jautājumu. Tātad sāku ar to, ka oktobra mēnesī mēs nesamazinājām štatus, bet iestādē tika veikta slodžu pārvērtēšana, un iestāžu vadītāji šo pārskatot paši izteica no priekšlikumu, tātad izslēgt atsevišķas amata vietas. Saistībā ar soc dienestu arī tātad līdzīgi kā izglītības sistēmā valsts iet uz to, ka tiek noteikti atsevišķām profesijām, profesiju kategorijām minimālais atalgojums, ko attiecībā uz pašvaldībām, sākot ar 22. gadu, tas tiek daļēji dotēts, un dotēts tas tiek saistībā ar šo te klientu vai pakalpojumu saņēmēju skaitu, un te es runāju par sociālajiem aprūpētājiem, ir ieviesta jauna kategorija vecākais sociālais aprūpētājs, kuram tātad ir jau šis te minimālais slieksnis noteikti darba algai. Viņš bija laikam vecākajam bija 700 un sociālajiem aprūpētājiem nedaudz pāri 600 Iepriekš tātad mums bija alga vidēji nedaudz virs 500, kas arī ir ieguvums faktiski pašvaldībai. Tā, nākošā kategorija, kas ir, kam ir, ir piešķirts, plānojas piešķirt finansējums, tas ir sociālie darbinieki. Arī tas ir atspaids, jā. Nu, sekojoši arī par, runājot par sociālajiem pabalstiem, arī tur tiek plānots finansējums un atbalsts pašvaldībām. Tā kā nav tas tikai uz pašvaldības finanšu pleciem.
Jā, paldies, Līga. Artur Lūdzu.
Liels paldies, Ilga, liels paldies, Līga, pa uzstāšanos, ja? Bet vai šī tava uzstāšanās nenorādas to, ka politiķi liek lien iekšā tur, kur viņiem nav jālien. Priekš tam ir izpildu direktors un visa komanda. Paldies.
Šeit es saskatu valsts atbalstu un es varu teikt tikai paldies un algas arī varbūt otra daļa, ko es arī neatbildēju vai neizteicu savu viedokli par amata algām, kā tas ir bijušas pašvaldībā, pašvaldība finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ ilgstoši nav pārskatījuši darbinieku algas, kas bija nepieciešams darīt. Šajos gadījumos, ko jūs pieminējat, kad tā ir prakse, kad cilvēks aiziet un tiek pārskatīta alga, es to nesaistu ar algas apmēru, ja tie ir dažādi iemesli, kādēļ cilvēki atstāja šīs darba vietas. Ja? Bet, nu, ja tā ir palīdzība, tad tikai paldies.
Jā, paldies. Vēl kāds vēlas izteikt? Laimoni, lūdzu.
Palgām runājumu ļoti tāds putelīgs jautājums ir. Un šobrīd tās algas ir noteiktas. A kas tad viņas noteica? Administrācija vai padība?
Algas noteica.
Izvērtējot.
Algas noteica, ja mēs
šīs runājam. Šīs te, kas ir palielinājuma.
Ja mēs runājam par sociālo dienestu, tas ir noteikts ar, noteica labklājības ministrija, tātad šo te minimu
slodzi un starpību. Es te par to jautājumu, bet kopumā par šo te visu, kuru mēs šobrīd liekam gan plānošanas, gan sporta un visiem pārējiem, kas liekam plāt.
Jā, paldies,
kas izvērtēja lai, viņu tādu, teiksim, to ieguldījumu, ka tur vajag uz augšu?
Administrācija kopā ar vadību. Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties?
Un arī ievērojot visus nolikumus, kas ir pašvaldībā pieņemt pa algām un visu pārējo.
Ja es tomēr vēl drīkstu vienu teikumu piebilst, es gribu tomēr arī atzīmēt to, ka arī vadība ilgāku laiku mēs atsakāmies no tā, ka tiek paaugstinātas algas deputātiem un vadībai. Ko citas pašvaldības, teiksim, izmanto. Finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Priekšlikumā ir ietverti visi tie papildinājumi, par kuriem runāja Evita, un priekšlikums apstiprināšana kopējā galā lēma. Paldies, nepiedalās Zindars Adlers un pārējie par lēmumu projektu pieņemt. Nākošais jautājums. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes noda domes 21. Gada saistošajos noteikumos par Alūksnes noda pašvaldības budžeta 21. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Klau, man jautājums, mēs iepriekšējo nebalsojām kopumā. Mēs balsojām par priekšlikumu. Jā, tur bija? Ā, ok. Jā, viskas.
Paldies, Arturs Dukuļus atturas pārēju par lēmumu projektu pieņemt. Nākošais jautājums par darba tiesisko attiecību izbēgšanu ar Arturu Upieti. Man ir sagatavots priekšlikums kļūda gada skaitlī. Ne 21. bet 22. Gada janvārī. Aicināšu par priekšu nobalsot par priekšlikumu. Tā priekšlikums atbalstīts, vienbalsīgi, paldies. Tad jautājums kopumā ir par darba tiesisko attiecību izbēgšanu no Artura Upīti. Arturs beidz strādāt mūsu nodaļa pašvaldībā 14. janvārī bija, ja? 14. janvārī, un gribētu šobrīd kopā šo lēmu pateikt lielu paldies Arturam Upītim par lielo ieguldījumu pašvaldībā. Arturs ir nostrādājis ļoti ilgi, gan bijis manā skatījumā pietiekoši labs jurists iepriekšējos gadus, tāpat ir ļoti lielu ieguldījumu veicis sociālajā nozarē. Un vēlreiz paldies, Artur, tev par ieguldīto darbu, un es domāju, ka 14. datumā mēs vēl tiksimies, lai tev klātienē paspiest roku un pateikt vēlreiz paldies. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par papildu darba kārtības jautājums. Par izmaiņām medību koordinācijas komisijas sastāvā ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, laimot.
Es gribētu Arturam pateikt paldies, ko viņš tur mēs medību koordinācijas komisiju uzsākām darbu. Un Arturs Artur ļoti liels ieguldījums izdarīja savu zināšanām, savu pieredzi. Nu, žēl, Artur, ka tu aizēji prom, tevis nebūs tieši komisijas darbā. Nu, paldies tev par darbu.
Jā, paldies, Laimoni. Vēl kāds cēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. A 33. jautājums par lokālu plānojumu, kas grozā Alūksnes novada teritorijas plānojumu 27. gadam izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Putni Ziemeru pagastā un darba uzdevuma lokālu plānojuma teritorijas apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Tīzdesmit trešais jautājums par projektu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes nodā finansēšana. Šeit arī esmu uzrakstījis priekšlikumu, jo kolēģi pamanīja kļūdu, pietrūka viena cipariņa. Tas ir 1 000 000 precizējums, ja? Aicināšu nobalsot par šo labojumu. Paldies, vienbalsīgi. Tad par lēmumu projektu kopumā vai ir kādi jautājumi? Bija apstiprināts... Inese, nedaudz paskaidrot precīzāk.
Ir tā, ka mums tika pieņemts lēmums pavasarī par projekta idejas koncepta iesniegšanu, un tagad mēs esam saņēmuši no Centrālās finanšu līguma aģentūras uzaicinājumu iesniegt pašu projektu, jo ir piešķirts finansējums ar ministru kabineta noteikumiem, kur ir iekšā arī Alūksne. Tāpēc ir šāds lēmums, lai mēs varam iesniegt projektu. Projektā jā. Ir izmaiņas, jā, jo mums ir noslēgušās visas iepirkuma procedūras. Gribu uzsvērt to, ka ceļiem iepirkuma procedūra rezultātā bija samazinājums apmēram 200 000 apjomā no kontroltāmēm, bet mēs esam spiest izslēgt trīs angāru būvniecību, kurus mēs izslēdzām pēc principa, kas sasniedz vismazākos rādītājus, jo šajā projektā ļoti svarīga rādītāja sasniegšana tieši. Un līdz ar to pārējais tā kā paliek. Rādītājus mēs izvērtējām tos, ko uzņēmēji bija iesnieguši apliecinājumus par interesi. Tur bija... Nē, tie nav tikai vārdi, tie ir vārdi. Laimoni, tie ir vārdi, kas ir jāizpilda, jo mums ir saistības pret varamu, kur mums ir rādītāji ierakstīti konkrēti tie, kas mums ir jāsasniedz. Tie nav tikai vārdi. Un mēs esam arī sazinājāmies ar ministriju. Viņi vērsa mums uzmanību, ka ļoti svarīgi sasniegt šos rādītājus, un mēs nevaram riskēt ar rādītāju nesasniegšanu, jo pretējā gadījumā mums piemēros finanšu korekciju. Un realizēt visus angārus mēs nevaram atļauties, jo nepieciešams ir klāt vairāk nekā miljons. Tā kā palika, šajā projektā netika iekļauti arī nu, tā kā visi citi, visas citas uzņēmēju vajadzības, kur bija vēl nepieciešami ceļi, ražošanas laukumi un angāri, noteikti par cik sākās jaunais plānošanas periods. Mums būs iespēja iesniegt jaunus projektus, un šie trīs angāri, kas šoreiz paliek aiz Svītras, būs prioritāri nākamajā projektā, ko mēs varēsim iesniegt.
Vēl kādi lūdzu modri?
Jā. Jautājums tāds ir, tiem projektiem bija, nu labi, pieņemsim, tur bija kaut kāda, manuprāt, 250 vai 300 tūkstoši sākotnēji ir skaitļots, ir, ja, un atbilstoši pret tiem tūkstošiem, tie projekti iesniegumi tika veidoti, vai darba vietas, vai investīcijas,
yes.
Atsevišķi vai kopā. Tad tagad ir, ja tur bija nemaldos, bija 5, tad tagad pieņemsim, paliek 2, tad... Tie, kas divi ir paliek uz šiem angāriem, tad uz katru, teiksim, tur ir pusmiljons vai vairāk, tad viņiem jau projekta iesniegumā jau bija reiz divi šie te sasniedzamie rādītāji.
Jā, vairāki uzņēmēji iesniedz krietni lielāku šo rādītāju apjomu, līdz ar ko... Nu,
un arī gadu... darba vietu skaitu viņi bija iesnieguši krietni lielāku, jau sākotnē viņi bija solījuši.
Interesanti jau būtu redzēt, jā.
To visu var redzēt apliecinājumus droši.
Jā, lūdzu, tur.
Trīs izslēt, cik tā paliek galu galā? Divi, jā?
Trīs angāri paliek.
Kurie tie paliek?
Paliek Merķeļa ielā ražošanas ēka un divi angāri jaunlaicenē.
Paldies.
Jā, lūdzu, druji.
Viņas aizmirsta piebilst arī to pašu būtiskāko lietu, kad angāru iepirkums nesa lielu sadārdzinājumu, kas mums kopējo šo te projektu vēl prasītu klāt pašu līdzfinansējumu. Arī tas bija viens no iemesliem plusās šiet, protams, kad noteikumi, ko pieprasīja varams, ja jo konkursu šo te finansējumu kopumā bija ļoti liels visā valstī, un tāpēc tika vērsta uzmanība, kad noteikti izvērtēšana būs stingrāka un nu, tā teikt, redzīgāka nekā tas ir bijis līdz šim iepriekš.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Artur?
Man jautājums. Uz iepirkumiem pieteicās, protams, vairākas firmas. Ja? Izvērtējot iepirkumus, uzvarēja zemākā cena.
Mēs pārtraucām angāru iepirkumu un bija pieteikušies 12 pretendenti. Un līdz ar to, ka mēs sapratām, ka mēs nevaram atļauties, mēs pārtraucam šo iepirkumu procedūru. Vakardien tika pieņemts lēmums par procedūras pārtraukšanu.
Tad tas praktiski nozīmē, ka vēl jau nav teikts, kāda būs galīgā cena?
Nu, tas būs zināms pēc jauna iepirkuma.
Tā kā šodien mēs runājam nevis pār fiksētu, ka iepirkumi noslēgušies, kā tu sacīji, kad iepirkumi nav noslēgušies.
Nu, visi iepirkumi ir noslēgušies, bet mēs sludināsim jaunu iepirkuma procedūru angāru.
Nē, nu es tādā izpratnē esmu uzskatā, ja iepirkums noslēdzies, tad ir fiksēta cena. Ja iepirkums nav noslēdzies, tas praktiski nozīmē, ka mēs pie tā 1,8 miljoniem vēl varbūtība ir, ka mēs dabūsim likt kaut ko klāt. Pareizi?
Protams, varbūtība tāda ir, bet šobrīd jau nu, tikko iesniedzušie pretendenti, un es nedomāju, ka tagad sludinot jaunu konkursu, samazinot šo apjomu par trīs angāriem, es nedomāju, ka kaut kas kardināli mainīsies. Pie kam Ines arī ievērtēja šajā lēmu projektā nevis pašu lētāko, bet otro iesniedzēju, nu, lai tas tā kā būtu... tuvāk īstenībā. Es drīzāk teiktu, ka varbūt pēc nākošās procedūras pat būs nu, par kādiem 100 000 lētāk. Bet runājot vispār par šo uzņēmējdarbības aktivitāti, man tiešām arī pašam ir ļoti žēl, ka mēs nevaram aizstartēt ar visām ražošanas ēkām, jo manā skatījumā novadā nav nekas svarīgāks par jaunām darba vietām, par uzņēmēju attīstību, vai ne? Tā skaitā, protams, arī investīcijām. Bet dažas dienas atpakaļ, vērtējot šo situāciju, kur mums ir piešķirts lielākais ERF atbalsts valstī 5 000 000 eiro apmērā, un ja mēs startējam ar visiem projektiem, tad būtu 3,6 000 000 pašvaldības aizņēmuma. Varams man vērsa uzmanību arī uz to, ka lai mēs pievēršam uzmanību arī savam aizņēmumu portfelim, zinot arī, protams, to, ka mēs plānojam startēt uz daudzām arī citām aktivitātēm nākotnē, kur arī mums būs jāaizņemas finansējums. Tāpēc nu, šobrīd tiek panākts kompromis starp visām pusēm, gan varam un gan uzņēmējiem, gan pašvaldības, teiksim, plāniem. Un šobrīd mēs plānojam tiešām startēt ar nu, samazinātu apjomu, lai dikti neietekmētu pašvaldības budžeta aizņēmumu portfeli, kā arī tika vērsta uzmanību uz to, ka nedaudz jāpagaida un būs arī nākošās kārtas, kurās mēs varēsim ietvert arī tos uzņēmējus, kuri šodien varbūt, lai šobrīd šajā kārtā nesaņems, teiksim, šo atbalstu šajās teritorijās. Nu, tālāk, tā kā, nu, tiešām ir ļoti žēl. Lūdzu,
man liekas, ka gandrīz droši mēs šodien varam pateikt, ka tā otrā kārta jau laikam nebūs tiem trijiem, ja? Tāpēc, kad, ja, pēc sasniedzamiem rādītājiem mēs paņēmām tos trīs labākos, ja, otriem trijiem, kas palika, ja, viņiem būs ļoti grūti sasniegt tos rādītājus, ja darba vietas ir vispārējo, tā kā daudzmēr tā, nu, mēs saprotam, ka diez vai viņiem arī būs.
Paldies, Aivar, jā, es nebūtu tik kritisks tavā vietā pret šo nākošo kārtu, kur grūti pateikt šobrīd, jā, kad viņa precīzi būs un ar kādā finanšu apjomā, bet ir ļoti lielas, pat teiktu, cerības, ka nākošajos uzsaukumos iespējams vairs nebūs tik drastisku rādītāju. Uz to arī, teiksim, norādīja un līdz ar to, būs krietni vieglāk nu, īstenot šos objektus ar varbūt netik lielu finansiālu atbildību. Lūdzu, Laimon.
Cik tā provizatoriski viens angārs izmaksāja apmēram, ja tas otrās vietas cik bija?
Apveni 500 000. Tur plus mīnus 20 000 starpības starp teritorijām. Sākotnēji mēs bijām plānojuši, ka mēs to varēsim izdarīt ar 250 000. Bet procesa laikā arī vides dienas mums uzlika papildus nosacījumus lietas ūdeņu savākšanā no daudzām citām lietām, kas jau tad sadārdzināja nedaudz, piekam arī šobrīd tīri ekonomiskā situācija būvniecības nozarē, no arī nu, ir tā kā ir un tās cenas ir augstas un arī tieši tāpēc tas sadārdzinājums veidojās, kas pacēla arī mūsu iespējas piedalīties pilnā apjomā. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Aivars Fomins atturas nepiedalas Jānis Skulti, Mordis Lazdekalns pārējie par lēmuma projektu pieņems. Par grozījumu Alūksnes noda domas lēmumā numur 298. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atturas.
Šis jautājums jūs papildus darba kārtību. Kāds var izskaidrot to problēmu, ka jālabo?
Šis nav pašvaldības uzstādījums, bet nosacījums ņemot vērā grozījumus ministru kabineta noteikumos, kuri jau nosaka, ka šāda te apbūves tiesība pašvaldībai ir jāpieņem bez atlīdzības. Mēs nevaram maksāt par to.
Tad tas ir rāķis darbā?
Tie ir grozījumi ministru kabineta noteikumos.
Kad?
īsi pēc šī lēmuma izdošanas.
Ā, skaidrs. Bet tie noslēgtie līgumi, kas ir noslēgtie, tie ir ar brāķi vai bez brāķa? Nu, es teikšu, es par, kas es teicu, nevis ar brāķi, bet ar labojumu vai bez labojumu?
Šie līgumi ir par maksu šobrīd, bet tātad attiecīgi pēc šī lēmuma pieņemšanas tie tiek grozīti un iesniegti partneriem.
Tad viņi tiks vēlreiz laboti?
Jā.
Un šie līgumi ir reģistrēti zemes grāmatā?
Es nezinu, vai tik, cik tālu ir šī procedūra, bet ja viņi arī būs reģistrēti, tad arī reģistrēti tiks grozījumi.
Un kurš maksās grozījumus?
Es atvainojos, nav līgumi vēl nekur reģistrēti, jo vēl ir gara procedūra Valsts zemes dienestā un līgumi nekur nav reģistrēti, tā kā viņus var grozīt. Ja.
Šis ir, man ir tāds precīzs jautājums, tur ir tas labojums, tas attiecās uz tiem turismu objektiem? Par tām zemi?
Jā, es pieļauju, ka tās ir tās takas, jā, Ilze. Jā, es neredzu domes lēmumu.
Ceļi?
Tie ir visi apbūves tiesības līgumi, kas ir šī projekta ietvaros. Un mēs pirms ministru komiteja noteikumu izdošanas bijām noslēguši, lai varētu uzsākt projektēšanas darbu apbūves tiesības līgumus, bet tad, kad tika grozīti ministru komiteja noteikumi, mēs sapratām, ka tur nedrīkst būt maksa, kas ir piemērota mūsu līgumos. Un līdz ar to tiks noslēgtas vienošanās par šiem grozījumiem.
Nu, bet šie tā ir reģistrēti zemes
Viņi grāmatā. Nav reģistrēti zemes grāmatā, kā Inese Randa jums teica, viņi nav vēl tik tālu tikuši.
Nu, precizējuši jautājums. Iet runa par tiem līgumiem, kuri ir noslēgti, vai vienošanās, kuri ir noslēgti sakarā ar to Veclaicenes Natura 2000.
Jā, tieši tā.
Un pa tiem ceļa posmiem, kuri ir, jā? Nu, kā nav reģistrēti? Ko jūs te man pasakas?
Nu, nav reģistrēti Dukuļa kungs. Viņi ir noslēgti, parakstīti, bet viņi nav reģistrēti ne zemes dienestā, ne zemes grāmatā vēl.
Es vēl precīzi esmu izteikšos. Notāri, pie notāra ir reģistrēti.
Jā, ir pilnvaras izsniegtas tālāk ap darbībā.
Jā, kurš atmaksās tagad vēlreiz notāra pakalpojumu?
Nebūs nepieciešama.
Nebūs nekāda pakalpojuma, vēlreiz būs vienošanās pie noslēgtā līgumā.
Nu, skaidrs, lai tā būtu.
Artur, es domāju, ka reģistrēti ir tie, kas bija iepriekšējā Natura 2000.
Jā, pakalpojumā, jā. Tas ir par angāriem iet runa, jā, bet šie nav reģistrēti vēl.
Jā, bet tieši šie. Uz šo Natura 2000 projektu, ko mēs startējam, tie nav reģistrēti.
Nav, jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, nepiedalās Artris Dukovis, Arturas Modris Lazdekalns pārēja par lēmumu projektu pieņemt. Trīsdesmit sestais par grozījumiem Alūksnes novada domes 21. Gada lēmumā numur 11 par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna 21. 23. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Būtībā plāna ir izmaiņas, ka saskaņa ar ceļu un iela fonda grozījumiem 21. Gada laikā, respektīvi pagastiem papildus piešķirtie līdzekļi pēc pagājušā gada ziemas.
Ir vēl kādi jautājumi, koļi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts, līdz ar to pamatdarba kārtības jautājumi visi ir izskatīti kopumā ar papildus darba kārtības jautājumiem. Nākošais ir slēgtās daļas jautājums, līdz ar to paliek tikai atbildīgiem.